Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po fillojmë edicionin e parë të ditës të Radios Evropa Lirë. Unë jam Artan Haraçia. Si zakonisht djelave, në edicionin e parë të ditës ju sjellim ngjarjet dhe zhvillimet kryesore që kanë ndodhur në rajon dhe botë gjatë kësaj jave.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gjatë mbrëmjes së tentës në Shkup në praninë e familjarëve është bërë identifikimi të vrarëve në incidentin e Kumanovës, ndërsa kjo procedurë ka zgjatur më së 12 orë. Ambasadori i Kosovës në Shkup Ylber Hysa ka thënë se autoritetet e Maqedonisë u kanë dorëzuar autoriteteve të Kosovës edhe raportin e autopsisë. Kronike përgatitur nga Zërjeta Hajro Jahjaga.
Identifikimi i tyre paraprakisht u bën nga ana e të afërmeve të tyre në praninë të ambasadorit të Kosovës në Shkup Ylber Hysa dhe drejtorit të departamentit të mjekësisë ligjore Arsim Gërxhaliu. Ambasadori i Kosovës në Shkup Ylber Hysa të njëjtë në mbrëmje shprehuse procedura identifikimit të trupave të pajetë në morgun e Shkupit nga të afërmit e tyre që ka zgjatur më shumë se 12 orë, ka qenë për arsye të procedurës së komplikuar të mbledhjes së dokumentacionit.
Jo në arsye teknike dhe jo në ligje të vendit, të cilat nuk janë shumë thjeshta, nuk bëhet fjalë për vdekjen rrethana tjera dhe disa prej dokumentave pasi domethënë familjarët kanë qenë edhe të vendeve të ndryshme, ne i kemi asistuar me anë të policisë sonë, dhe më thonë, bëhet fjallë për disa dokumentet të cilat kanë të bëjnë edhe me si certifikatat të lindurve të atyre që kanë dhe që du në mos jenë më 10 rase 6 muaj, dokumentat atyre që identifikojnë dhe proceset tjera që janë varur nga institucionet macedonase. Ne i kemi bërë punën tonë, si që përshifni, njërën me ekspeditivet mundshëm dhe po presim që këtë kryet.
Ka deklaruar ambasadori i Kosovës në Maqedoni, Ylber Hysa, duke bërë të ditur se autoritetet maqedonese, autoriteteve të Kosovës dhe familjarëve të vrarëve, u kanë dorëzuar dhe raportin autopsisë të realizuar nga mjekësia ligjore e Maqedonisë.
Ne kemi kërkuar nga autoritetet maqedonase që të na dorëzohet raporti autopsisë dhe kjo na është lejuar, kështu që kemi edhe atë raport.
Ka bërë të ditur ambasadori i Kosovës në Shkup Ylber Hysa. Ndryshe përleshja armatosur në Kumanov ka lënë 18 vrarë, 8 policë dhe 10 pjestarë të grupit armatosur. Fillimisht autoritetet maqedonese kishin thënë se numri i viktimave është 22, 14 nga të cilat u tha se ishin pjestarë të vrarë të grupit armatosur. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Nërka që trupat e pajetë nën shtetasve të Kosovës të vranë në incidentin armatosur në Kumanov, kanë arritur në teritorin e Kosovës pak pasores 4 të mëngjesit të së premtës për mes pikës kufitare në ante e lezit. Për ne këtë ngjarje ka përcjell kolegu Bekim Bislimi.
Trupat e pajetë nën shtetasve të Kosovës të vrarë në incidentin armatosur në Kumanov me 9 dhe 10 maje janë sjell në Kosovë në orët e para të mëngjesit të ditës së premte. Familjarët e personave të vrarë i kanë marrë trupat e pajetë të afërmve të tyre nga autoritetet e Maqedonisë rreth orës 3:15 minuta të mëngjesit të ditës së premte, ndërkohë që kortezhi ka hyrë në territorin e Kosovës në orën 4:10 minuta përmes pikës kufitare në Hante e Lezit. Shtetasit e Kosovës të identifikuar si të vrarë në incidentin e Kumanovës janë Gjafer Hysen Zymeraj, Beg Miftar Rizaj, Mirsad Osman Drecaj, Valon Selim Kabashi, Turgaj Mehmet Gashi, Samit Bajram Kastrioti, Hysen Latif Rushiti, Fatlum Kadri Vishesela dhe Arben Qerim Regjaj. Familjarët që kanë marrë të afërmit e tyre të pajet në Maqedoni që nga dita e njëte gjatë gjithë kohës janë shoqëruar nga drejtori Departamentit të Mjekësisë Ligjore të Kosovës, Dr. Arsim Gërxhaliu. Dr. Gërxhaliu, me njerë pasyrjes së kortezhit në teritorin e Kosovës, i ka thënë në Radios Evropa e Lirë se pas procedurave si pas ditë të zgjatura byrokratike nga autoritetet maqedone, trupat e pajet janë identifikuar nga familjarët dhe ata ishin në rrugë drejt morgut të Departamentit të Mjekësisë Ligjore në Prishtinë.
Pas se i stërgjatën procedurat, thot ndoshta më tepër se ç'e duhet, por marr përgjithësi që numri është i pinon dhëntarëve dhe secili drejtimi i punës pritet ta përfundonte punën një sektor pas sektori tjetër. Kjo pak sa e mundimshme, mirë po me qenë se u arrit që edhe familjarët të bëjnë identifikimin e 9 personave, arritëm që t'i marrim dhe të qermitorë të vona në ora 4 e 10 minuta kemi hinë kofi në rrugës, jemi duke përdergojmë në morgën në Prishtinës.
Doktor Gërgjaliu ka shtuar se gjatë pritjes për identifikim dhe marrjen e trupave të pajet ka pasur mbështetje dhe ndihmës mjaft të madhe nga ambasadori i Kosovës në Maqedoni Ylber Hysa. Doktor Gërgjaliu ka theksuar se vet familjarët e shtetasve të Kosovës të vrarë në incidentin e Kumanovës kanë insistuar që të përsëritet ekspertiza mjekoligjore dhe sipas tij një gjë tillë edhe do të bëhet.
Po, ata kanë thënë gjatë kohës se kemi qëndruar dhe thotë me orë të tana që do të përdorse video me të orë bashkarisht, ata e ndykojnë drejt morgut për të bërë kërkesat e tyre dhe dëshirojnë që gjithsesi të bëhen ri autopsi edhe në departamentin tonë.
Në anën tjetër edhe Këshilli për mbrojtjen e lirisë dhe të drejtave të njeriut ka bërë thirrje ndaj familjarëve të personave shtetas të Kosovës që kanë humbur jetën në incidentin e Kumanovës, si dhe ndaj institucioneve të Kosovës që të përsëritet ekzaminimi trupave të pajet. Behxhet Shala nga Këshilli për mbrojtjen e lirisë dhe të drejtave të njeriut thotë për Radio Evropa e Lirë se ky këshill insiston që trupat e pajet që janë sjellë nga Maqedonia të mos varrosin para se të nënshtrohen edhe një herë ekspertizës. Shala ka shtuar se KMDLN-ja insiston që të zbardhen faktet nëse personat që kanë humbur jetën në incidentin në Kumanov janë vrarë gjatë luftimeve apo pasi ata janë dorëzuar.
Dhe këtu ka shumë gjëra të cilat mund të dyshohet sepse dëshmitarët që kanë marrë pjesë në luftime tregojnë se disa fytyre ka qenë të gagosur, pastaj ata figurojnë rritën e të varrë. Bifësia ka shkuar aq larg sa që mund të konstatohet edhe koha e vdekjes edhe mënyra e vdekjes.
Ndryshe, doktor Gërgjaliu ka theksuar se ekipet për ekzaminimin e trupave të pajet janë të gatshme në departamentin e mjekësisë ligjore në Prishtinë dhe se pritet që ky proces të përfundojë brenda 2 apo 3 ditësh. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelire.org.
Vazhdojmë me kronikat nga bota. Autoritetet separatiste në Republikat e Veçshpallura të Ukrainës, Luhansk dhe Donetsk, kanë thënë se kanë hequr dorë nga planet për të krijuar shtetin e tyre separatist, i cili do të anonte ka Kremlini. Radio Evropa Lire ka hedhur një vështrim historisë shkurtër të projektit ashtu quajtur Novorossija, apo Rusia e Re. Dëgjojmë bash kronikën e korrespondentes Daisy Sindelar që për emisionin tonë është përgatitur nga Valona Tela.
Novorossija ka flamur himn dhe një shërbim të lajmeve, por mund të mos ketë më të ardhme. Projekti i cili do të kombinonte rajonet separatiste të Ukrainës në një shtet të pavarur pro-rus, të njohur si Rusia e Re ose Novorossija, duket se i ka ditët e numruara pas njoftimit që ka bërë një zyrtar i lartë separatist. Oleg Tsariov, kryetari të ashtu quajturit Parlamenti i Përbashkët i Republikave të Veçshpallura të Donjeckut dhe Luhanskut, ka njoftuar këtë javë se aktivitetet e të gjitha strukturave të Novorossijas janë ngrirë, në përputhje me marrëveshjen e Minskut për paqe, e cila synon t'ju jap fund armiqësive në lindje të Ukrainës. Po e bëjmë këtë sepse nuk duam të fajsohemi për shkelje të marveshjes së Minskut, ka thënë Tsariov për shërbimin rus të lajmeve. Dokumenti përcakton se Republikat e Donjeckut dhe Luhanskut do të jenë pjesë autonome të Ukrainës, por nuk është thënë asgjë në lidhje me Novorossijan, ka shtuar Tsariov. Deklarata e ti duket se i mbyll perdën kërcënimit një vjeçar që do të përfundonte me një mozaik të madh territorial nga Karkivi në Odesa. Projekti Novorossija është inauguruar më 24 maj të vitit 2014 në Donetsk. Ajo është përputhur me vizionin agresiv të Moskës për Rusinë e Madhe, i cili ka nisur me aneksimin e Krimes dhe do të zgjerohej eventualisht me Kaukazin Jugor, Azinë Qendrore dhe rajonin separatist të Moldavisë Transdniester. Fjala Novorossija ka nisur të përvidhet edhe në mediat ruse dhe presidenti Vladimir Putin e ka përdorur atë në deklaratat publike. Formalisht, ai është referuar pjesës që kontrollohet nga separatistët në lindje të Ukrainës, por kërcënimi ka qenë i qartë dhe përdorimi i shpeshti termit ka rritur frikën se rebelët mund të bëjnë përpjekje që të pushtojnë gjithë pjesën jugore të Ukrainës, duke i dhënë në Rusisë qasje të papenguar në Krime dhe Transdniester. Por raportet e shtypit kanë sugjeruar se mbështetja e Moskës për Novorossiya nuk ka qenë mjaftueshme për ta shndëruar atë nga një ide teorike në një realitet politik. Një pjesë e problemit ka qëndruar në faktin se Novorossiya nuk ka qenë kurrë në gjendje të zgjerohet përtej dy anëtarëve fillestar, Donjeckut dhe Luhanskut. Edhe pse referendumet për vetëvendosje në maj të 2014 kanë qenë fillimisht të planifikuara për 8 rajone të Ukrainës, rezistenca e organizuar e autoriteteve pro-Kievit ka bërë që ato përfundimisht të mbahen vetëm në pjesët e Donbasit të kontrolluara nga separatistët. Megjithatë, jo të gjithë mbështetësit e Novorossiyas janë të gatshëm ta konsiderojnë atë një projekt të mbyllur. Denis Pushilin, kryetari aktual i Republikës së Veçshpallur të Donjeckut, ka thënë se Novorossiya nuk është ngrirë, por është transferuar në një tjetër plan. Nuk bëhet fjalë për pezullim ose mbyllje të projektit, ka thënë Pushilin. Marveshja Minskut u ka dhënë separatistëve mundësin që të lëvizin nga opozita e militarizuar në opozit politike ka shtuar ai.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Dhe për fund është viti i dytë me radhë që këngëtarja austriake Conchita Wurst ka nxitur debate në Rusi duke tërhequr vëmendjen kësaj radhe edhe të figurave të larta politike dhe atyre fetare. Për çfarë bëhet fjalë të ndjekim materialin e vijim të gazetarit të Radios Evropa e Lirë Karl Schreck. Rusia thjesht s'po mundet ta hesht Conchita Wurstin. Pasi ajo fitoi Eurovisionin e vitit të kaluar, ministri i kulturës së Rusisë kishte vështirësi që paraqitjen e saj t'ua shpjegonte fëmijëve të tij, derisa zëvendës kryeministri Dmitri Rogozhin me ironi kishte thënë se Conchita ju shpërfaq të ardhmen e tyre evropiane për krasve të integrimit evropian, pra një vajzë me mjekër. Këtë vit, udhëheci i kishës ortodokse ruse është përfshirë në një diskutim kombëtar duke paralajmëruar që nëse kënga ruse fiton si vjet, të gjithë këngëtarët me mjekra që imponojnë atë që është e neveritshme për kulturën tonë, do të vinë në Rusi për Eurovisionin e vitit të ardhshëm. Kisha ortodokse ruse është bërë shtyllë fuqishme udhëheqjes së presidentit rus Vladimir Putin duke e promovuar veten kundër vlerave perëndimore. Në Vjenë si vjet po mbahet festivali i këngës evropiane pasi Austria fitoi Eurovisionin e vitit të kaluar në Danimark përmes këngës së Wurst, që në fakt është emri artistik i homoseksualit 26 vjeçar Thomas Neuwirth. Conchita do të jetë një nga bashkudhëheqësit e finales së madhe të Eurovisionit të shtunën. Fitoria saj u bë rreth një vit pasi Rusia futi në zbatim ligjet e dënuara nga qeveritë perëndimore dhe grupet e të drejtave si diskriminuese drejt individëve LGBT. Bile dhe Kremlini është përfshirë në debatet e nxehta rreth Conchitës. Gjatë një prej prezantimeve të albumit të saj të bërë me 21 maj, Wurst ka thënë se ajo do donte shumë që ta kaloj një javë me Putinin, që ta kuptoj më mirë domethënien e të qenit Putin. I pyetur se çfarë mendon për këtë propozim, zëdhënësi Putini, Dmitri Peskov, ju ka thënë gazetarëve në Moskë nuk mendoj asgjë rreth kësaj. Një politikan rus që megjithatë duket se ka ndryshuar qendrim rreth Wurstit është Vladimir Zhirinovski, lideri i Partisë Nacionaliste Liberal Demokrate. Vitin e kaluar ai e kishte quajtur fitoren e Wurstit si fundin e Evropës, e cila sipas tij është bërë e egër. Mirpo kësaj radhe, më saktë me 20 maj, ai e mbrojti Conchita Wurstin pasi deputeti tjetër rus Oleg Nilov në dhomën e ulët të parlamentit rus Dumës shtetërore kishte thënë: "Monstrumi me mjekër Conchita do mbush ekranet televizive dhe gazeta gjatë tërë javës." Në rregull, fjala është për një këngëtar apo këngëtare austriake me mjekër dhe me mustaqe. Çfarë dallimi ka kjo për ty, kishte thënë Zhirinovski. Ne duhet të bëhemi më të butë. E gjithë Evropa kënaqet me këtë, dhe ne si arrin rus ne e refuzojmë këtë gjë. Le të këndojnë dhe vallëzojnë. Njerëzit do të vendosin me votat e tyre, prandaj të mos nxisim urrejtje. Të gjithë minoritetet meritojnë respekt. Të ndëruar dëgjues, kaq për këtë emision. Emisionet e radhës mund t'i dëgjoni në orën 12, 16 dhe orën 21. Nga Praga, mirëmbëçi.